Konteineri tagad ir sarūsējuši. Tā laikā neviens īpaši par ekoloģiju nedomāja. Visi domāja par to, kā dabūt visu to prom. Attiecīgi izmantoja tā kā tādu miskas Baltijas jūru. Ņemot vērā esošo situāciju, Eiropas parlaments ar lielu balsu pārsvaru nobalsoja par konkrētu rezolūciju, kas uzdod Eiropas komisijai sagatavot attiecīgus priekšlikumus, tas ir finansējums papildus, lai veiktu šo konteineru izpēti. Neviens jau līdz galam nezina, nav jau nekāda dokumenta par to, kas tur īsti ir sagrūstais konteineros, bet tas ir vairāk kā 50 tūkstoši tonnas. Nu, un ir bažas par to, ja tiešām tur viss sarūsēs tik tālu, ka viss izjuks, tad visām zivīm un arī ekoloģija ir beigas. To tagad viss saprot. Tehnoloģijas pa šo laiku ir attīstījušās. Domāju, ka tas ir ļoti būtisks lēmums pašai Baltijas jūrai, visām valstīm, cilvēkiem, kas dzīvo apkārt. Jo, nu, īstenībā ne Latvija viena, ne arī Igaunija vai Lietuva vai kā citu valsts viena, diez vai tur varētu šobrīd vien patikt galā. Tas nozīmē, ka tas ir šobrīd Eiropas Savienības projekts.